Franciscuse ja ta vendade suureks armastuseks oli emand vaesus. Kuid ometi astus Franciscuse ellu varsti naine ja jäi temaga seotuks surmani, kuigi mitte maise armastuse sidemetega. Franciscuse suurt ohvrimeelsust ja rüütellikust Kristuse teenimisel tundsid kõige selgemini isikud, kelle soontes voolas suurtele tegudele kihutav rüütli veri ja kes ihkasid korda saata midagi silma paistvat ka Jumala riigi heaks. Aadlimees Bernardo oli esimene, kes märkas, et noore kiriku parandaja saavutised ületavad terve risti rüütlite väe hulga omi. Esimene naine, kes julges astuda karmile vaesuse ja loobumise rajale, oli ka aadlisoost. Nimekast skifi suguvõsast põlnev 18-aastane neiu nimega Clara. Franciscuse üllas isik, ta haarav kõne ja eeskuju avaldasid mõju, millele noor neid ei suutnud vastu panna. Oli see ainult Clara religioosne sisemistest otsingust põhjustatud tarve, mis sundis teda minema tema arvates kristluse kõige õigema kehastaja juurde. Või oli tal ka inimlikumaid põhjusi. Seda on raske kindlaks teha. Igatahes oli ta tugevasti kiindunud Franciscusesse ja ta ideaalidesse ja otsustas samuti jätta Kristuse pärast kogu maailma. Külastades ühe sõbratari saatel korduvalt Portiunculat, valmis viimaks kõigutamatu otsus. Et isa ei saaks takistada, lahkus ta salaja kodunt ning astus pidulikus rüüs Portiuncula kabelisse, kus teda ootasid vennad, käes põlevad küünlad. Neitsimaari altari ees lõikas Franciscus mahada juuksed ja käskis tal rõivastuda nööritükiga vöötatud tuunikasse, siis veel mantlisse ning katalooriga oma pale. See sündis 1212. aastal, ööl vastu palmipuude püha. Loomulik, et tõde Clara ei võinud jääda vendade hulka. Franciscus istu otse kohe lähemasse naiskloostriste Bastiasse. Kui isa sai sündmusest teada, ruttas ta sinna ja püüdis kõigi abinõudega tütre meelt muuta. See aga ei läinud korda. Et Clara ei kavatsenud ka selle kloostri liikmaks hakata, läks ta varsti teise lähimasse kloostrisse põhjapoole Siisi linna. Tegelikult ei kavatsenud astuda ühtegi olemasolevasse naiskloostrisse, vaid tahtis nagu Franciscuski käia ühisvarast loobumise teed. Varsti tuli ta juurde temast veel noorem õde Agnes. Omaksed tegid meeleheitlike katseid teda tagasi viia, algul meelituste ja ähvardustega, pärast väevõimuga. Tütarlaps kaitses end vaprasti, kuid langes viimaks minestunult põrandale. Elutu keha olla, aga tundunud omaksele nõnda raske, et neid aaras ebausklik hirm. Ta jäeti sinna ja varsti võis Franciscus maha lõigata temagi juuksed. Patukahetsuse ja maailmast loobumise märgiks. Clara ja Agnes eeskujul tuli varsti teisigi neide, kes olid issand auks valmis ohverdama oma juuksed, lahkuma vanemate kodust, loobuma kõigist elurõõmudest. Varsti oli need kaunike hulk ning nad ei saanud enam jääda külalistena võõrasse kloostrisse. Franciscus muretses neile ulualuse Domiano kabelis, mille kasutamiseks sai loa Subasio kloostri ülemalt. Seal elas Clara ühe sõdedega ning enam kui 40 aasta jooksul püüdis teostada Franciscuse ideaale. Nii tekkis klarisside rahvasuus vaeste daamide ordu. Nad ise nimetasid end vaesteks õdedeks. See oli nüüd juba teine Franciscuse reegli järgi rajatud ordu. Õed tõotasid olla Franciscusele kõiges kuulekad ning elada temalt saadud juhtnööride järgi. Franciscus aga tähendas oma kirjalikult antud lubaduses, et teie, Jumala läbi valgustatud, olete saanud taevase isa kõrgeima kuninga tütreiks ning ümmardajaiks ja kihlanud end püha vaimuga ning olete valinud elu, mis vastab püha evangeeliumi täiuslikkuse nõudeile, siis on see minu tahtmine ja ma tõotan seda enda ja ma vendade nimel, et ma teid nagu neidki truuhoole ja erilise kaitse all tahan võtta. Ta andis neile ka lihtsais lauses avaldatud eeskirja, milles Klaara ja ta õed ustavalt kinni pidasid. Nad toimisid samuti kui vennadki, jagasid vaeseile kõik, mis kuulus neile, ja teenisid issandat palves, maiste ihade suretamises, väsimatus töös ja täielikus loobumises varast. Et aga õdedel oli võimatu elada rändurielu, raske leida tööd või minna koputama heldate inimeste uksele, siis kaheldi, kas nad suudavad taluda oma karmi saatust. Kirik püündis veenda Klaarat vastu võtma vähemalt ühiseks tarbeks pakutavaid varasid. Klaara ei lasknud end selleks sundida. Kui ta 3 aasta pärast Franciscuse soovil ja palvel võttis täiesti enda peale õdede juhtimise ja ühiselu korraldamise kohustuse, siis oli ta esimene mure nõutada paavstilt privileegi selleks, et keegi ei tohi teda sundida pakutud varasid vastu võtma. Ka Franciscus oli saanud samasuguse privileegi. Need olid küll ainulaadsemaid dokumendid, millele kirjutas alla paavst, kes oli kogu aja harjunud kuulama ja lugema hoopis vastupidise sisuga palveid. Peab ometi tunnistama, et paavstil oleks kaugelt rohkem meeldinud hakata uute ordude toetajaks ja tõmmata neid seega tihedamini oma mõjupiirkonda. Vaimulikud püüdsid teha kõik, et kohandada nende elu seni olemasolevate reeglitega. Ja soovitasid, et õed tunnustaksid omaks vähemalt hooned, kus nad elasid. 1218. aastal, kui klarisside keskusi tekis juba rohkem, palus paavst Honorius III mitmelt poolt pakutavaid maatükke ja asulaid vastu võtta otsekohe katolikult kirikult. Nii, et õdedel ei pruugiks sattuda kohalike piiskopide mõju alla ja kaotada midagi endi omapärast. Peeti võimatuks, et õdede ordu võiks jääda püsima ja levida Klaara ülikarmide põhimõtete alusel. Sama aasta lõpul või järgneva aasta algul kandis kardinal Hugolina neile kindla reegli. See sisaldas rea valjult askeetilisi eeskirja. Nii pandi maksma kindel klausuur, eraldumine välismaailmast ja anti määrused vaikimise kohta. Kõnelda tohtis vaid see, kelle otsesed ülesanded seda nõudsid või kes selleks sai vastava loa abtissilt. Naiselike omadusi arvestades oli vaikimiskeeld üks raskemaid, mis neil tuli taluda. Peale selle olid nõutavad sagedased paastud, tihti ainult vee ja leiva tarvitamise luba. Franciscus ja Klaara võtsid need reeglid vastu, kuigi seal polnud nimetatud ühisvarast loobumise põhimõtet. 1228. aastal püüdis Hugolina, siis juba paavst Gregorius 9. Klaarat ses asjas mõjustada, kuid asjata. Paavsti sammudes on püütud näha kiriku survet kaitsetule naistele, et kaotada nende iseseisust püüdeid. Seda süüdistust ei saa õigustada, sest paavst nägi kaugemale tulevikku, kus tegelik elu ise peatud piirid kindlaks määrab. Lõpuks nii sündiski ja esialgsed karmid seisukohad pehmenesid mõlemas ordus. Klaarale aga jäeti vabadust talitada oma äranägemise järgi. Ja paavst lootis, et Jumal, kes peab ülal linnukesi ja lillakesi, ka nende eest hoolt kannab. Teised klarisside harukloostrid aga võisid kasutada neile pakutavaid, muidugi kaunis väheseid varasid ja nad tegidki seda. Milliseks aga kujunes Franciscuse suhe Klaaraga? Nad tundsid mõlemat sisemist arvet otsida ainult kõrgemat, mis on kõikide üle. Iga muu mõte ja tunne tuli suruda alla. Klaara, see suur ja õilis naine, viibis hoolsa emana oma õdede keskel ja kurtis, et Franciscuse külaskäigutam Jaanusse jäävad harvemaks iga aastaga. Eeskujuks oma vendadele pidas Franciscus kindlat vahemaad enda ja õdede vahel. Põgenedes austuse eest, surudes maha kõik ilmlikud igatsused, oskas ta end õdedele õrnalt, kuid väga selgelt mõistetavaks teha. Kui õed väga palusid, läks ta nende juurde ja palus tuhka. Ta puistas seda ringina enda ümber ja ka oma pealaele. Isikliku kõne asemel luges ta enamasti vaid lühikese palve või kahetsussalmi ja rutas tagasi. Franciscuse ordu liikmete hulk hakkas kiiresti kasvama. Võeti ette missioniretki üha kaugemaisse maakohtadesse. Varsti tekkis Franciscuste asulaid ka teisis suuremais keskusis. Need asulad olid enamasti üksnes paikadeks, kus viibiti öösiti, päevad aga olid määratud rändamiseks, tööks ja jutlustamiseks. Enamasti olid need väikesed, viletsad hüttikesed, mäestiku või metsa üksinduses asetsevad kaljukoopad või ka muud laadi eluasemed. Franciscus lubas seal elada 3-4 vennal üheskoos ja andis neile vastavaid juhtnööre. Evangeeliumist võetud Marta ja Maria loo alusel tohtisid vennad oma elu korraldada nõnda, et nad vaheldumisi täitsid Marta või Maaria osa. See on osa vendi täitis majapidamiseks vajalik ülesandeid ja käis väljas töötamas, jutlustamas või ande kokumas, kuna teised tohtisid sel ajal elada üksildast palveelu. Nii tekkisid vendade asulad Poloniasse ja paljudesse teistesse kohtadesse. Aja jooksul kasvas vendade arv tuhandeisse ja nende elu ning tegevus äratasid igal pool elavat huvi. Eespool juba mainitud Jakob de Vitry kirjutab Genuast 1216. aastal. Neis maakohtades olen leidnud ometi midagi, mis mind troostib. Paljud inimesed mõlemas soost, rikaste ja teiste maailmlaste hulgast loobusid maailmast. Kristuse nimel nad jätsid maha kõik. Neid nimetatakse vähimaiks vendadeks. Isand paavst ja kardinalid hindavad neid kõrgesti, nad ei muretse põrmugi ajalikkude varade pärast, vaid töötavad väsimatult päevast päeva, et maailma tühisusest välja kiskuda hukkumisele lähedal olevaid hingi. Jumal armu läbi on nad juba suuri tagajärgi saavutanud ja paljusid oma poole võitnud. Nad ise aga elavad nõnda kui esimesed kristlased, kelle kohta on kirjutatud. Neil oli üks süda ja üks hing. Päeval tulevad nad asulaisse ja linnadesse, et mõningaid enda poole võita ning töötavad ühtlasi. Öösiks aga lähevad nad üksindusse või kaugemal olevaisse paikadesse, et süveneda palvesse. Naised elavad linnade läheduses, erilistes hospiitsides, ei võta midagi vastu, vaid elatuvad oma kätetööst. Muret ja kurvastust valmistab neile, et vaimulikud ja ilmlikud austavad neid rohkem, kui neile meeldib. Selle ordu vennad tulevad kord aastas kokku kindlaks määratud paigas ja leiavad sellest suurt õnnistust. Seejärel lähevad nad jälle terveks aastaks laiali Lombardiasse, Tuskiasse, Apuuliasse ja Sitsiiliasse. Ma usun tõesti, et issand nende lihtsate ja vaeste inimeste läbi päästab enne maailma lõppu palju hingi. Häbiks prelaatidele, kes on tummad kui koerad, kes ei oska haukuda. Mida see pealt nägi ja veel jutustas vendade ustavusest kirikule, seda tõendavad ka Franciscuse manitsused vendadele. Preestrid olid püha kiriku teenrid ja neid tuli austada. Nende kaudu jagas ju issand oma sakramente, oma tõelist ihu ja verd. Kui vennad vajasid öömaja, pidid nad kõigepealt pöörduma preestrite poole. Hoolimata sellest, kas preestri isik vääris austust, tuli teda austada ta püha kutse pärast. Vennad ei pidanud suudlema mitte ainult preestri kätt, vaid kada hobuse kappio, kui preester juhtus olema hobusel. Nende kaudu tuli austada Kristuse kirikut ja issandat ennast.
Thank you.